7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Noua guvernare, zic eu, va susține două teste importante. Va lua bacul dacă ne va demonstra cetățenilor că activează în numele nostru, al plătitorilor de impozite și nu de dragul anturajului politic, de dragul celor care așteaptă să ia niște fărâmituri de la ospățul celor de sus. Și al doilea test, dacă va dovedi pe căi legale că precedenții, predecesorii lor politici au comis ilegalități. Dacă va ști să-i trimită pe banca acuzaților cu probe autentice, instrumentate de procurori onești care au o reputație ireproșabilă. Și despre asta încercăm să vorbim astăzi.
La microfon, Ileana Cercescu. La Chișinău și-a anunțat prezența luni o delegație a Parlamentului European condusă de șeful vechii Comisie pentru Politică Externă, David McAllister. Delegație din care fac parte însă și noi membri ai Parlamentului. Potrivit unui comunicat al Parlamentului European, delegația se va întâlni cu premierul Maia Sandu, cu președintele Igor Dodon, ministrul de Externe Nicolae Popescu, ministrul de Interne Andrei Năstase, președinta Parlamentului Zinaida Greceanu, dar și cu fostul premier Pavel Filip, președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat. Vicepremierul rus Dimitri Kozak este și el așteptat la Chișinău la începutul săptămânii viitoare. Va fi însoțit, se pare, de ministrul rus al agriculturii Dimitri Patrușev. Mii de persoane au participat sâmbătă la cel mai mare Bucharest Pride. Organizatorii au estimat că aproape 10.000 de persoane au venit sâmbătă la București pentru a celebra diversitatea și comunitatea LGBT din România. Cu mai puțin de un an în urmă, în România a avut loc un referendum asupra familiei tradiționale inițiat prin strângerea sute de mii de semnături și susținut cu tărie de Biserica Ortodoxă. Eșecul referendumului asupra familiei, care ar fi blocat prin amendarea Constituției căsătoriile între persoanele de același sex, nu a dus însă la liberalizarea dorită de comunitatea LGBT. România este în continuare una din ultimele țări din Uniunea Europeană care nu asigură niciun drept cuplurilor de același sex, alături de Bulgaria, Letonia, Lituania, Slovacia și Polonia. Între timp, Asociația Accept, care apără drepturile comunității LGBT din România, a informat că împreună cu 14 persoane care formează 7 cupluri stabile, a dat luna aceasta în judecată statul român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, tocmai pentru a reclama încălcarea dreptului la viață privată și de familie în România. Locuitorii orașului Istanbul au fost rechemați la urne duminică pentru a-și alege primarul după anularea unui scrutin câștigat de un opozant al președintelui turc Recep Tayyip Erdogan. Birourile de votare s-au deschis la 5 dimineața, circa 10,5 milioane de alegători înregistrați la Istanbul se pot prezenta la urne. Acest nou scrutin are loc la aproape 3 luni după alegerile municipale din 31 martie câștigate de o personalitate importantă a opoziției, Ekrem İmamoğlu. Acesta l-a învins cu o diferență mică de voturi pe un apropiat al președintelui Erdogan, fostul premier Binali Yıldırım. Rezultatul a fost însă anulat după ce Partidul Justiției și Dezvoltării a președintelui Erdogan a înaintat mai multe recursuri. Presa americană informează că Statele Unite au lansat în această săptămână atacuri cibernetice împotriva sistemelor de lansare a rachetelor și unei rețele de spionaj iraniene. Și asta după distrugerea de către Teheran a unei drone americane. Vineri, președintele Donald Trump confirma că fusese la câteva minute de a ordona lovituri militare împotriva Iranului pentru doborârea dronei.
Toată lumea constată că tranziția de la o guvernare spre alta s-a produs în mod pașnic, numai că noua guvernare nu vrea să fie chiar total pașnică. Ea încearcă să vadă ce moștenire a luat, începând de la banii din visterii, șterminând cu privatizările și cu implicările politicienilor. Și bomba cu ceas se află, de fapt, la Curtea Constituțională, că acolo s-a produs, de fapt, explozia. Dovada este faptul că, în deplin unanimitate și cu zâmbet pe față, Curtea și-a schimbat propria. În felul ăsta, de fapt, a trădat guvernarea precedentă. Pornind de la aceste premize, noi discutăm astăzi despre nu atât caracterul pașnic, cât legalitatea acestui transfer de putere și încercăm să ne uităm dacă în ceea ce se întâmplă există dovezile că guvernarea va acționa altfel decât cei pe care i-au dat la o parte, cărora li s-a reproșat mereu și acum se caută probe, că au acționat nedemocratic, că au imitat democrație. Și i-am invitat în studioul Europei Libere pe Vitalie Călugăreanu, corespondent Deutsche Welle, editorialistul Nicolae Negru și analistul, comentatorul politic Corneliu Ciurea. Vitalie, întâi, vreau să te întreb pe dumneata, în ceea ce a întreprins Partidul Democrat retrăgându-se, a fost mai mult un gest de autosalvare sau, într-adevăr, așa cum spun ei, au evitat războiul civil pe care, de fapt, l-au pregătit cu sau fără voie?
Din punctul meu de vedere, Partidul Democrat a fost forțat să se retragă, a fost forțat să capituleze politic în Republica Moldova de doi factori. Unul, presiunea internă și, al doilea, presiunea externă asupra vechii puteri. Presiunea externă, din punctul meu de vedere, a fost una determinantă. Probabil, oamenii luciți din Partidul Democrat au înțeles că nu poți să guvernezi o țară chiar atât de mică cum este Republica Moldova, fiind un partid detestat în plan intern de către proprii cetățeni și, totodată, neavând niciun sprijin din exterior.
Nicolae.
Eu văd o presiune din afară. Într-adevăr, au fost și anumite semne de rezistență și din interior, dar eu cred că Partidul Democrat putea să le ignore aceste semne. Dar iată, cele din exterior, deși foarte prudente, dar indicau faptul că Partidul Democrat, precedenta guvernare, nu are sprijinul nici Uniunii Europene, nici Statelor Unite și nici chiar a României. Și atunci ei au fost nevoiți să facă un pas înapoi. Și l-au făcut, apropo, așa cum spun ei, marți au decis ei că trebuie să se retragă atunci când au văzut că nu mai au șanse ca deciziile Curții Constituționale să fie recunoscute pe plan internațional.
Dumneata, ai spus că Partidul Democrat ar fi putut să ignore rezistența. Unora li se crede impresia chiar era pregătită chiar să le anihileze. După cum erau pregătite aceste detașamente de voluntari, de drujine, ei dădeau senzația că au de gând totuși să rămână pe baricade.
Da, ei dădeau această senzație că au de gând să rămână pe baricade. Ei prevedeau un anumit asalt, să zicem, a instituțiilor de stat, dar erau pregătiți pentru asta și totul depindea cum vor reacționa cei din exterior, Uniunea Europeană, dar mai cu seamă Statele Unite. Eu cred că Statele Unite le-a stricat planurile.
Asta a fost ultima picătură?
Da. Da, aceasta a fost ultima picătură. Ei, putem să mai luăm în considerare și Bucureștiul și România, dar eu am impresia că a existat o comunicare între București și Washington undeva în culise și care...
O paranteză doar vreau să fac aici legat de ce spuneați dumneavoastră că Partidul Democrat putea cumva să ignore ceea ce se întâmplă sau starea de spirit a societății. Nu putea să o mai facă pentru că în interiorul structurilor pe care aparent le controla Partidul Democrat a apărut o rezistență față de puterea lui Vlad Plahotniuc, inclusiv în structurile de forță. Prin urmare, Vlad Plahotniuc a înțeles că nu mai poate să reziste în astfel de circumstanțe, altfel...
Dar ce dovezi?
Dar cum s-au manifestat ele?
Nu, ele nu s-au manifestat public, spun asta din informațiile
pe care le-am. Am înțeles, deci ele există și după asta cândva în memorii sau în jurnalele apropiate să apară. Cornel, dumneata, cum crezi? Partidul a încercat să se salveze sau a evitat războiul civil sau și una și alta?
Și una și alta. Sigur că Partidul Democrat avea un pretext foarte serios să apere instituțiile statului, pentru că astfel am interpretat eu prezența celor voluntari, adică ei controlau acele instituții, nu trebuiau să ia cu asalt, ei le controlau în continuare, dar le-au încercuit pentru a le proteja de venirea celor care au încălcat Constituția.
Aici o paranteză, la ce bun mai era nevoie și discutul ăsta viu din femeile
era,
ușor?
Din punctul
asta
meu de vedere era un scut
pentru
simbolic
imagine.
Care apăra constituționalitatea țării. După ce Curtea Constituțională și-a revizuit deciziile, sigur că tot acest argument a picat. Partidul Democrat s-a retras cu două argumente serioase. Primul argument este aflarea celor care au venit la putere în câmpul neconstituțional și era foarte avantajos pentru Partidul Democrat să pedaleze pe acest argument. Și al doilea, contradicțiile inerente dintre blocul acum și socialiști care vor conduce în cele din urmă la o demontare a acestei structuri politice. Între timp, aveți dreptate, primul argument a picat și Partidul Democrat a rămas cu o poziție mai slabă. Pentru că dacă se menținea și Curtea Constituțională cu acele decizii interpretabile, dar oricum care reiesc dintr-o logică juridică a interpretării juridice, atunci pozițiile democraților ar fi fost mult mai puternice. Deci în momentul în care s-au retras, ei aveau două argumente serioase. Acum au unul singur.
Pornind iarăși din punctul ăsta și o luăm înapoi cu întrebarea, unora li s-a părut că prin discursul lui Diacov s-a anunțat cumva desolidarizarea de Plahotniuc. Alții au zis, nu poate să se întâmple așa ceva pentru că Plahotniuc este resursa financiară care poate să țină în picioare partidul dumneavoastră. Cum credeți acum, se dezlipește partidul de Plahotniuc sau Plahotniuc de partid?
Bun, eu cred că poziția domnului Deacov, care a făcut mereu un soi de opoziție în interiorul partidului, este totuși expresia unor anumite nemulțumiri a acestei plecări. Domnul Deacov avea de multe ori o altă poziție față de felul cum trebuie să fie aranjate lucrurile, nu neapărat corect, adică aceste viziuni trebuie să fie cumva verificate în timp, dar eu cred că astăzi Partidul Democrat este în primul rând și în ultimul rând Plahotniuc. De el depinde vitalitatea acestui partid, viabilitatea lui și chiar, aș spune chiar mai mult, de revenirea lui în țară va depinde soarta Partidului Democrat, pentru că ceilalți actori în interiorul Partidului Democrat sunt actori secundari, inclusiv domnul Deacov.
Domnul Negru, dumneavoastră, cum vă uitați la starea partidului acum? E un pic de panică, demagogie pe alocuri? Dumneavoastră, cum îi vedeți după câteva zile de comportament parlamentar?
Nu poate să nu existe panică. Ar fi nesănătoși, fiindcă Partidul Democrat se află într-o situație catastrofală, îi putem spune. E un partid paria, au fost repudiați și de societate și au fost repudiați și de partenerii externi. Cu siguranță există în Partidul Democrat, poate încă din cei, să zicem, care au inițiat acest partid, de atât cum este domnul Deacov. Ei au pornit acest partid și principiile, regulile lor de joc erau diferite de ale lui Plahotniuc. Poate la o anumită etapă, când partidul era pe val, ei ignorau lucrul ăsta, dar acum nu-l pot să-l ignore. Nu pot să nu-și dea seama că partidul se află pe marginea prăpastiei, că depinde de un fir de ață, depinde de Plahotniuc. S-a întoarce el, nu s-a întoarce, e ca vorba ce, o frunză pe apă acest partid acum.
Dar Plahotniuc, cum a spus cândva, și asta știu din surse absolut sigure, când el a venit și existau niște voci democratici care spuneau, poate mai partajăm, el a spus așa, ați făcut tot ce ați putut până acum, exact cum le-a spus oponenților. Acum îmi dați în alb că eu conduc partidul, eu îl finanțez și atunci s-au retras mulți democrați. Doar Diacov a rămas pe poziție de președinte. Acum ei încearcă să revină, dar nu au capacitatea financiară.
E adevărat, ei nu au capacitatea nici financiară, nici organizatorică, dar Plahotniuc a demonstrat că puțin spus a dat în bară. că de fapt a dus partidul pe marginea prăpastiei la pieire, a rămas un pas până la această pieire, că el nu a respectat regulile jocului politic în democrație, că el a încercat să introducă alte jocuri,
mai eficiente, alte reguli. Așa a considerat el.
Da, mai eficiente, dar în politică metodele contează, mai cu seamă percepția publicului contează foarte mult. Și când percepția generală că ăsta e un partid bandit, atunci nu știu dacă poate fi considerată...
Nu ți spui cu apa prutului.
Da, dacă poate fi considerată...
Alți bandiți spun că ăsta e partid bandit.
Dacă poate fi considerată efectivă sau eficientă strategia pe care a adoptat-o domnul Plahotniuc.
Imediat o să trecem exact la observația domnului Ciurea, dacă nu cumva percepția ar putea juca fiesta noilor autorități, dar nu înainte de a-l întreba și pe Vitale. Iată, este în stare de balanță partidul, nu știi încotro să o ia?
Nu am niciun motiv să cred în disidența domnului Diacov. Domnul Diacov a fost întotdeauna scos cumva la înaintare în momente șirete pe care, pentru a crea un scenariu cumva șiret în diferite situații, cu această imagine de centrist pe care o are Dumitru Diacov, cred că Vlad Plahotniuc va încerca să-și mențină dominația în partid și asta s-a văzut inclusiv din mesajul...
Ce interes are să cheltui banii acum pentru ce? Să-și reabiliteze imaginea?
Pentru a controla o fracțiune din Parlament. Eu cred că asta este un element important pe care l-am desprins inclusiv din mesajul pe care l-a postat pe Facebook, că m-am gândit să mă retrag din politică, dar m-am răzgândit pentru a ține cumva grămăjoară deputații.
Înțeles. Deci pentru umbrela care tot pe el îl protejează.
Dar și am văzut declarația pe care a făcut-o Pavel Filip cu necesitatea efectuării curățeniei în partid, iarăși o declarație care cumva m-a surprins. Cred că Pavel Filip va încerca posibil să preia conducerea partidului.
Numai dacă îi va da voie Plahotniuc. Nu este exclusă o asemenea stratagemă. Am schimbat fața partidului, alt partid. Nu neapărat Plahotniuc să stea în față, poate să stea în umbră, cum a stat mai înainte.
Da,
e și asta o tactică
Cornel
de salvare.
Cornel Ciurea spunea aici la noi în studio de multe ori că Plahotniuc așa e construit, că el după ce investește, vrea să fie în față. De ce să mai lasă pe alții să culeagă profiturile, da, să mănânce capșonele, dar el să cultive solul? Acum chiar o să devină altfel, oare?
Nu, categoric nu. Plahotniuc e altfel construit decât majoritatea oamenilor din Republica Moldova, marea majoritate, și va dori să revină în fruntea și partidului, el este, a rămas și în fruntea țării, să revină la pozițiile pierdute pentru moment. Asta este foarte clar și el nu ascunde acest lucru, el le declară foarte franc în postările lui. Doar că aici mai apare un element nou, care demonstrează că noi de multe ori ne înșelăm cu privire la excesul de pragmatism al domnului Plahotniuc. Totuși, omul a refuzat o ofertă făcută de către socialiști și ruși în condițiile în care putea, fără mari probleme, să-și păstreze aceste poziții. El și-a riscat și cred că înțelegea foarte bine acest lucru în momentul în care negocia cu Dodon pe ultima sută de metri. El și-a riscat poziția de supremație în politica noastră și s-a expus unor riscuri foarte mari. Omul riscă. Deci asta trebuie să fie înțeles. Deci pragmatismul lui în ultimul timp este extrem de diluat și eu aș spune că pe alocuri a dat dovadă de un exces de idealism.
Corneliu, dumneata pornești de la ceea ce am văzut noi cu toții la televizor?
Alte elemente
nu
am.
Da, dar în aceeași măsură putem să ne bazăm și pe imprimarea aia audio în care el de fapt rezultă că făcea un joc triplu cuadruplu și cu rușii și cu americanii și cu europenii. Deci noi nu știm, de fapt, radiografia.
Da, dar noi vorbim despre ultima zi de negocieri, atunci când Dodon a venit cu aceste condiții suplimentare și era foarte clar din înregistrare că federalizarea s-a inclus pe ultima sută de metri. Și iată, aici a intervenit refuzul. Restul era negociabil. E clar că pe parcursul negocierilor se fac jocuri. E clar că domnul Plahotniuc avea oferte pentru ruși, pentru că altfel nu poți lega pe socialiștii de democrați, dar oferta rușilor s-a dovedit a fi...
Dar versiunea președintelui Dodon, pe care el a prezentat-o în interviul la TV8, este așa că el, de fapt, încerca să-l facă pe Plahotniuc, Plahotniuc încerca să-l facă ei, nu-i clar a cui versiunii primar și tot așa. Eu aștept până la proba
contrarie.
Înregistrările servite, admitem, dar eu nu am încredere până când nu o să am o confidență sau cercetare.
Ne teamă că nu o să avem niciodată.
Dar nu o să avem. Dar nici nu vreau să ne oprim foarte mult.
Dar nici nu e vorba de idealism, cum zice domnul Ciurea. E vorba de altceva. E vorba de instinctul de autoconservare, fiindcă el ține minte ce a păsit de domnul Voronin atunci când a încercat să negocieze, de exemplu, aflarea trupilor străine pe teritoriul Republicii Moldova. Există o anumită limită. El își dădea seama că nimeni nu-i va ierta.
Evident.
Nimeni nu-i va ierta dacă el va negocia federalizarea și asta, de fapt, aflarea trupilor străine, legalizarea aflării trupilor străine pe teritoriul Republicii Moldova.
Farmecul și miracolul care s-a întâmplat acum, că într-adevăr ăștia care, de fapt, sunt împotriva trupelor transnistrizării, îl cred pe Cozac și noi n-avem cum să judecăm astăzi. Noi abia mâine o să vedem.
Plahotniuc a prezentat niște probe. Cozac nu le-a prezentat. Asta e. El vorbește așa, că el a făcut...
Nicolae, eu am vorbit cu autorul interviului și exact asta îndoiala și a lui Vladimir Soloviov și a mea, pentru că deocamdată noi operăm cu emoții și cu etichete. Probele o să apară inevitabil mai târziu, dar...
Dacă sunt.
O să apară. Inevitabil o să apară. Eu nu cred că Cozac nu le are dacă a avut curajul să vorbească în numele Kremlinului și mai departe. Dar eu vreau să trec la partea asta. Noua guvernare deja acționează ca să probeze că tot ce a vorbit până acum despre guvernarea lui Plahotniuc este adevărat. Dar trebuie să o facă cu instrumentele care, ghilimele, ar fi încă sub Plahotniuc. Și atunci momentul ăsta e foarte dificil. Trebuie să acționez legal ca să demonstrez că sunt în afara câmpului legal cei care, de fapt, trebuie să instrumenteze. Ce s-a întâmplat până acum, încep de la Vitalie, este suficient de legal astfel încât Ciurea să nu spună că alți bandiți spun despre precedenții că sunt bandiți?
Din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat până acum este legal, dar insuficient în acest moment. Legale mi se par deciziile care au fost sau legile care au fost împinse până acum în Parlament din acel pachet de oligarhizare. Ce cred că este insuficient, modul cum se acționează în raport cu relaxarea lucrurilor în structurile de drept. Într-adevăr, acestea continuă să se afle, așa se pare, sub dominația fostei puteri, dacă pot să zic așa, sau să rămână loiale lui Vlad Plahotniuc, și asta se vede. Și asta, din punctul meu de vedere, trădează un plan subversiv la care Vlad Plahotniuc nu a renunțat. Altfel, judecătorii Curții Constituționale și-ar fi dat demisia în momentul în care și-au anulat propriile decizii, avize și hotărâri. Chiar nu am înțeles care a fost motivul pentru care i-au rămas în funcții după acea mare rușine pe care...
Pentru că ei și-au mâncat căciula, au întors-o ca întrembit, au zis că s-a schimbat
nu este, nu este suficient.
Că ne-am întors căciula, poftim, suntem alții, de ce să...
Și nu cred că cineva ar putea... Nu cred că cineva ar putea să creadă că Raisa Apolski, care este nașa de cununie a lui Vlad Plahotniuc, își poate schimba...
Vedeți, mergeți pe folclorul ăsta de nașa de cununie, dar poate eu fost mai exigentă ca o nașă fiind. Noi nu avem cum să știm.
Da, mă rog.
Asta e un silogism așa.
Că nașii
sunt
mulți.
Eu să vă dau un exemplu și imediat trec și la dumneavoastră. Niște colegi de-a noștri din exterior, când au auzit că Andrei Năstase, pe post de ministru de interne, a cerut să fie inculpați, cercetați penal, membrii Curții Constituționale, cumva s-au smochinit, vorbind moldovenește. Li s-a părut exagerată cererea asta. Da, Parlamentul care inițiază o comisie și spune ia să vedem noi dacă într-adevăr acolo se leagă lucruri între ele, să invit secretarele, spune, da, a fost așa o ședință, asta mai seamănă. Deci Sergiu Sârbu spune că tot asta deja
bun,
e.
Bun, eu cred mult. Că va trece o perioadă până când politicienii care au ajuns astăzi, unii miniștri, unii prim-miniștri, se vor debarasa de retorica de politicieni și vor începe să judece lucrurile prin prisma funcției pe care o au în guvern. Ceea ce am văzut, această retorică politicianistă a unor
retorica
politicieni...
Retorica Dumnezeu cu dânsa, procedurile. Deci vorbim despre legalitatea procedurilor, pentru că din prima secundă, de când ei s-au declarat guvernare și au venit din opoziție, ei trebuie să acționeze într-adevăr altfel, să fie mai buni decât cei precedenți, așa cum i-a îndemnat Pavel Filip.
Dacă vă referiți la faptul că ei fac, că spun că îi vor băga la pușcărie pe cei care au încălcat legislația, eu nu cred că asta e ceva anormal. Deci oamenii ăștia au venit la putere pe fundalul protestelor, a repulsiei față de lucrurile care s-au întâmplat.
Nu pun la îndoială.
Trebuie să facem o distincție între mesajele politice pe care le au acești oameni și acțiunile de facto pe care le întreprind. Da, ele la un moment dat se suprapun, mesajele și deciziile, și este normal să fie așa, având în vedere așteptarea mare care există în societate în raport cu noua guvernare de la Chișinău. Oamenii vor să se simtă răzbunați. Și acum este momentul de aur al noii guvernări să împace cumva această societate care vrea să se simtă răzbunată și totodată să nu calce pe grebla ilegalității.
Înțeles, dar răzbunarea, cred că, fără fapte și fără probe, este cea mai
adevărat
proastă soluție, pentru
dar,
că
să...
am văzut ce a pățit Voronin. Uh-huh. Da? Comitetul lui central, de fapt, s-a transmis bine mersi altii guvernări, barajele și proprietățile rămân, tot era valul de necesitate de răzbunare. Și dacă spui că o să-i bagi la pușcărie, dar până la urmă nu o să ai probe și de fapt o să fii legat de mâini și de picioare pentru
asta
că trebuie
era...
să acționezi democratic
exact
și legal, asta e problema.
Asta era...
Și poate mai bine nu spui că te bag la pușcărie dacă nu prea o să poți.
Asta era reticența de care ziceam la început, că nu se lucrează suficient de mult.
Am înțeles.
Adică oamenii ar trebui să se gândească cum preiau controlul asupra procuraturii în primul rând, pentru ca să poți aduna probe, ca să justifici.
Iarăși nu-mi place
mesajele.
Retorica asta. Să preiei controlul sau să o eliberezi de sub control.
Scuze, asta am avut în vedere. Da.
Observăm, am scris și eu despre asta, o continuare a retoricii electorale, că o să-i punem la pușcărie, că o să facem asta, că o să facem alta. Pe de altă parte, observăm că atunci când trebuiau întreprinse unele acțiuni, nu s-a acționat. Partidul Democrat s-a retras de la guvernare vineri la 17:30. Nu știu de ce. Noi, guvernanți, au așteptat o noapte întreagă până s-au dus și au luat guvernul. În această perioadă, cei care au avut de fugit, cei care au avut de pregătit ceva sau de șters ceva, au avut această posibilitate.
Sau cum a zis usate, de încărcat sacii?
Sau de încărcat sacii. Și atunci te întrebi, în ce măsură corelează aceste declarații belicoase, răzbunătoare, cu acțiunile noii guvernări? Ce este la mijloc? Eu cred că dacă noi am venit o nouă generație bazată pe noi principii în această politică, păi trebuie să-l demonstrăm pas cu pas. Chiar ieri în Parlament, de exemplu, atunci când a venit vorba de investigarea finanțării străine, fiindcă sunt anumite probe, niște semne de întrebare apar, ei au zis că nu. De ce? Dacă Partidul Socialist e tare pe, să zicem așa, în parcare, dacă el nu se teme de această investigație, ar fi zis, votăm și noi cu ambele mâini și o să demonstrăm societății întregi că totul e în regulă. Și cei de la blocul acum, asta trebuia să zică, hai să vedem și o să demonstrăm oamenilor că noi suntem alții, că vorbele noastre și faptele noastre coincid. Iată că se iau anumite decizii în funcție de circumstanțe. Deci nu numai acolo, dar și aici vedem, ăștia sunt abia primii pași. Nu știu ce o să fie mai încolo.
Nicolae, pentru că, și răspunsul nu mi-aparține, pentru că în embrion se conține o înțelegere. punem batista pe balalaică și nu agățăm lucruri sensibile, dar mergem pe lista de oligarhizări.
Apropo, suntem noi o societate democratică, dacă punem batista pe balalaică aceea, pe mandolină, punem batista pe balalaică, pe pian și așa mai departe. Hai să rămânem o societate, să vorbim despre ce avem de vorbit. Dacă am făcut o alianță, să fie această alianță bazată pe anumite principii și mergem înainte. Dar nu că eu o să închid ochii la ceea ce ați făcut voi, fiindcă dacă deschid ochii, imediat se destramă această putere.
Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Vitalie Călugăreanu, Nicolae Negru și Corneliu Ciurea. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, în fiecare zi, ne puteți asculta dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau, la orice oră, pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă da întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.